Video ini akan menunjukkan anda bagaimana mewujudkan akaun email baru dalam Outlook XP. Langkah pertama untuk mewujudkan email baru ialah membuka Outlook XP. Setelah program ini adalah terbuka, gerakkan tetikus anda ke menu tangan atas dan klik butang Tools. Tatal ke bawah dan klik Email Accounts. Kotak email accounts akan muncul. Pilih Add a new email account dan kemudian klik Next. Anda kini akan digesa untuk memasukkan jenis pelayan yang beroperasi akaun email anda. Pilih Pop 3 dan klik Next.